ziņā tie plakāti, kas bija redzami, kas bija kaut kādā mērā nepieņemami vai kur varētu būt šādas te veida lietas, par kurām varētu pēc tam diskutēt, vai tur ir kaut kādi rasistiski motīvi vai kaut kas tam līdzīgs, nu. Tādas, cik kārtības uzturētāji viši pamanīja, tika arī lika novākt.
Kā jūs vērtētu šo plakātu? Nē, balto tautu genocīdam.
Kur tur ir ksenofobija? Kurš kur laika genocīda noliegums ir ksenofobija?
Tāds plakāts Baltiju baltiešiem, Eiropa eiropiešiem, Afriku afrikāņiem.
Jā, bija tāds. Man tā ļoti pareizi. Nekas cits tur nav uzrakstīts, kā vien tas, ka vislabākā kārtība ir katram dzīvēt savās mājā.
Stop islam, tur bija arī tādi plakāti.
Nu, bet tur nav nekādas nesaticības, manuprāt. Apturiet islamu, tas nenozīmē, ka ir kaut kāds, nezinu, rasu naids vai kaut kas tam līdzīgs kurināts.
Reliģiskai.
Nu, bet kāpēc lai tas būtu reliģiskais naids, kur jūs tur saskatat kaut kādu naidu? Katrā ziņā par tiem plakātiem, par ko jūs runājat? Baltija baltiešiem, Eiropa eiropiešiem un turiet baltās rases genocīdu, tur es nu, gan nekādu ne nacionālu naidu kurināšanu, ne rasismu nesaskatu. Tas ir normāli, ka cilvēki vēlas aizstāvēt savu identitāti. Aicinājums apturēt genocīdu, manuprāt, nekādā veidā nav traktējums kā nacionālā naida kurināšana.